Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Msikilizaji, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, jina langu ni Sunday Shumari, na leo ni Ijumaa, Januari 7, mwaka 2021, wengine Ijumaa wanaita Furahi Day.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yanayovuma mitandaoni, pamoja pia na burudani na michezo.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, na vile ikiwa ni Ijumaa, basi usisahau jicho letu. Haya msikilizaji, moja kwa moja tuelekee hadi huko Uganda, ambapo mawakili wa mwandishi wa riwaya nchini humo Kakwenza Lukirabashaija wanasema jeshi la polisi nchini humo limekaidi agizo la kumwachilia huru mteja wao anayeshutumiwa kumdhihaki mtoto wa Rais Yoweri Museveni, licha ya mawakili hao kuwasilisha hati ya mahakama iliyowataka kumwachilia bila masharti yoyote. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Vuta ni kuvute inaendelea kati ya polisi na mawakili wa mwandishi Kakwenza Lukirabashaija, huku jeshi hilo likishutumiwa kwa kukataa kuheshimu sheria za nchi hiyo na kumwachilia huru mteja wao bila masharti yoyote kama ilivyoamriwa na mahakama. Lukirabashaija alikamatwa tarehe 28 mwezi jana kwa tuhuma za kumkejeli au kumtusi mtoto wa Rais Yoweri Museveni, Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni kamanda wa majeshi ya nchi kavu. Tangu wakati huo amekuwa kizuizini bila kupata mawakili wake au familia, huku mkewe akisema kwamba ameteswa na yuko katika hali mbaya kiafya. Mmoja wa mawakili wa Lukirabashaija, Aaron Kiiza, amenukuliwa na gazeti la The Daily Monitor akisema kwamba waliwapatia polisi hati iliyokuwa na agizo la mahakama, lakini kufikia leo Ijumaa wameikaidi. Hii ni licha ya mwanasheria mkuu wa Uganda Kirowa Kiwanuka kuwataka polisi kuheshimu maagizo ya mahakama. Hayo yanajiri huku mkurugenzi wa kituo cha uongozi wa kikatiba CCG Sara Birete akimtaka mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu nchini Uganda kujiuzulu kwa kutoshughulikia swala hilo ipasavyo.
You see, the situation where we are in Uganda with the level of deteriorating human rights record.
Ukiona hali ilivyo nchini Uganda na viwango vinavyoshuka vya haki za binadamu, hata akiendelea kushikilia wadhifa huo, ujumbe ni wazi kwamba hawezi kudhibiti hali na yuko hapo kwa maslahi ya serikali na hawezi kutetea haki zetu.
Mwenyekiti wa tume hiyo naye alinukuliwa akisema kwamba hawana uwezo wa kuingilia utendakazi wa mfumo wa mahakama. Tarehe 4 mwezi huu mahakama moja ya Uganda iliagiza mshukiwa achiliwe kutoka kwa kizuizi cha polisi na kwamba kila afisa anapaswa kuzingatia agizo hilo. Birete anasema polisi wa Uganda wamekuwa na hulka ya kutoheshimu sheria za nchi. Serikali ya Uganda nayo imekanusha madai kwamba inamshikilia mwandishi huyo. Luteni Kanali Ronald Kakurungu ni naibu msemaji wa jeshi, amekanusha madai yaliyotolewa dhidi ya jeshi wakati akizungumza na Sauti ya Amerika.
Okay, so the real thing is that they can take you there. Yeah, we don't know saying that we tortured him. Whoever is saying...
Iwapo mawakili wanaamini wanajua alipo, basi na wawapeleke huko. Kama mnasema kwamba tumemtesa, ni vyema kuthibitisha madai hayo.
Makundi ya kutetea haki za binadamu nchini Uganda yanaendelea kuishutumu serikali ya Museveni kwa kile wanachosema ni kuendelea kutoheshimu haki za binadamu.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na msikilizaji, tuelekee moja kwa moja hadi huko Syria. Wafanyakazi wa misaada wanasema kwamba watoto wawili hadi wane wanatelekezwa kila mwezi huko Idlib, jimbo linalokumbwa na vita nchini Syria, ambalo ni la mwisho linaloshikiliwa na waasi wenye silaha wanaopigana na serikali. Wanasema umaskini na uoga vinafanya wazazi walokata tamaa kuwaacha watoto wao wakiwa na matumaini ya kupata maisha bora ya baadaye na watu wasiowajua. Waandishi wa VOA Moneb Taima kutoka Idlib, Syria, na Hita Modok kutoka mjini Istanbul wanaripoti, na Sandi Shomari anaisoma taarifa kamili.
Nuru ana umri wa miezi 6, lakini madaktari wanasema ana kimo cha mtoto wa kawaida miezi 3. Alizaliwa mjini Idlib miezi 3 kabla tarehe yake ya kuzaliwa kufika. Nuru alitelekezwa hospitali baada ya kuzaliwa na kuletwa hapo kwenye nyumba ya mtoto, kituo cha watoto yatima katika jamii ambayo katika nyakati za kawaida haihitaji. Wafanyakazi wa misaada walimkabidhi kwa wazazi wa Dezi Amal Salim na Salwa Said.
Wallah takhazna hadha al-ma'a yani inno laysh ma'a 'andi walad.
Tulitaka kupata mtoto, ni jambo tulilotaka sana. Hii ilifanyika na nilimpa huruma na mapenzi. Ilikuwa ni muujiza kutoka kwa Mungu.
Katika House of the Child, maafisa wanasema kwa sasa wanapata kati ya watoto wawili hadi wanne waliotelekezwa kila mwezi huko Idlib, eneo lililotengwa ambalo linadhibitiwa na kundi la waasi ambalo bado linapigana na serikali kuu ya Syria. Katika miaka hivi karibuni, kituo hiki kimewalea watoto zaidi ya 200 na kuweka kwa wazazi walezi au jamaa kila inapowezekana. Wafanyakazi wa misaada wanalaumu umasikini, machafuko ya vita na kanuni za maisha za jamii za kihafidhina ambazo huacha wanawake wajawazito ambao hawajaolewa wakiwa na hofu ya maisha yao, na kwa watoto kuachwa hospitali, misikitini na wakati mwingine mitaani. Wazazi wa kambo wa Nuru hawana njia ya kumsajili kama mtoto wao halali. Wasili hautambuliwi katika nchi nyingi za Kiislamu, na hata kama ungeruhusiwa, serikali ya Idlib haitambuliwi na nchi yoyote. Wafanyakazi wa misaada wanasema kituo hicho ni kwa ajili ya msaada wa muda tu kwa watoto waliotelekezwa, sio suluhisho la kudumu. Zaidi ya watu milioni 2 wamekimbia makazi yao huko Idlib, wengi wao wakiishi katika kambi zisizo na chakula cha kutosha, umeme au dawa. Katika siku za kwanza za mwaka huu pekee, watoto wawili waliuawa na watoto watano walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga. UNICEF inasema pia maji yalikatwa kwa baadhi ya watu 241,000. Shirika hilo la Umoja Mataifa naita vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu karibu miaka 11 nchini Syria kuwa ni vita dhidi ya watoto.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya na Sauti ya Mwananchi eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma huko Kenya. Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM kule Zanzibar, TKFM kule Tanga, na huko DRC tunasikika kupitia Rakoma Radio huko Bunagana, Radio Maniema namba 1 ya Kindu, Radio Malaika na Radio Dinamike zinazopatikana huko Lubumbashi, DRC. Life HD Radio ya Kolwezi na Radio Communique Communitaire Environnemental de Kabnyambalyonga, na via kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa tupate habari za dunia zinasoma hapa na Mkamiti Kibayasi.
Shambulizi la anga lilipiga kambi ya wakimbizi katika mkoa wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia na kuua wakimbizi watatu wa Eritrea wakiwemo watoto wawili, Umoja wa Mataifa ulisema Alhamis. Shambulizi la Jumatano lilipiga kambi ya wakimbizi ya Mai Aini karibu na mji wa Mai Sebri kusini mwa Tigray, Umoja wa Mataifa ulisema. Wakimbizi watatu wa Eritrea, wawili kati yao watoto, waliuawa. Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi alisema katika taarifa, akiongeza kuwa wakimbizi wengine wanne walijeruhiwa. Umoja wa Mataifa haukubainisha ni nani aliyefanya shambulizi hilo, lakini ni serikali ya Ethiopia pekee ndiyo yenye nguvu za anga katika eneo hilo. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Legese Tulu na msemaji wa jeshi Getnet Adane hawakujibu mara moja maombi ya kutoa maoni yao. Awali serikali ilikana kuwalenga raia. Vikosi vya usalama viliwapiga risasi na kuwaua waandamanaji watatu na kufyatua gesi ya machozi huko Sudan jana Alhamis, wakati umati wa watu ukiwa umefurika katika mji mkuu Khartoum na miji mingine kwenye maandamano ya kupinga jeshi kutawala, madaktari na mashahidi wa shirika la habari la Reuters walisema. takriban watu 60 wamefariki na wengine wengi wamejeruhiwa katika msako mkali kwa waandamanaji tangu mapinduzi ya mwezi Oktoba ambayo yalivuruga juhudi za kuleta mabadiliko ya kidemokrasia, kulingana na kundi la madaktari wanaohusishwa na vuguvugu la maandamano. Watu waliouawa Alhamis wote walikuwa waandamanaji na walikufa kutokana na risasi zilizopigwa na maafisa wa usalama wakati wa maandamano katika miji ya Omdurman na Bahri ngambo ya mto Nile kutoka Khartoum, kamati kuu ya madaktari wa Sudan ilisema. Mahakama ya juu Marekani leo Ijumaa inatarajiwa kusikiliza hoja za maneno dhidi ya sera mbili za utawala wa Rais Joe Biden za chanjo ya COVID-19 zilizotolewa na mashirika ya serikali ili kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya corona unaosababisha vifo. Sera ni muhimu kwa taifa letu katika kujibu COVID-19, msemaji wa White House Jen Psaki alisema katika taarifa. Mamlaka yaliyotolewa yalifanyiwa tathmini na utawala wa usalama na afya kazini na vituo vya huduma kwa Medicare na Medicaid. Sera ya OSHA inawataka waajiri walio na wafanyakazi 100 au zaidi kuhakikisha kuwa wafanyakazi wao wamepewa chanjo kamili au kupimwa kila wiki. Mamlaka ya CMS kwa wafanyakazi katika vituo vya huduma za afya wanaokubali fedha za serikali kwa Medicare na Medicaid vinawataka wafanyakazi wapewe chanjo kamili bila misamaha ikijumuisha imani za kidini. Rais wa Kazakhstan alisema katika hotuba yake kwa njia ya televisheni leo Ijumaa kwamba ameidhinisha vikosi vya usalama vya nchi hiyo kupiga risasi na kuua bila onyo wakati akijaribu kumaliza maandamano dhidi ya serikali. Rais Kasim Jomart Tokayev alisema ni ujinga kushauriana na waandamanaji ambao aliwaeleza kama wahalifu na wauaji.
Na baada ya kupata habari za dunia, msikilizaji endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kwenye kipengele cha jicho letu kama kawaida ya Ijumaa, leo tunaungana na Rahab Freddy akimulika kujiuzulu kwa spika wa bunge la nchi hiyo Job Ndugai, na amezungumza na mwanasiasa mkongwe nchini humo na spika wa zamani Pius Msekwa.
Karibu tuwe pamoja kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi. Tanzania imeufungua mwaka 2022 kwa heka heka za kisiasa, hususan katika muhimili wa bunge na pia serikali kwa viongozi wa juu kabisa wa ngazi hizo. Spika Job Ndugai tayari amejiuzulu wadhifa huo baada ya kuomba radhi kwa kauli aliyoitoa ikishitumu mikopo inayoombwa na serikali. Sasa kiti kipo wazi. Ninaye hapa leo mzee Pius Msekwa. Yeye alihudumu nafasi ya uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1994 hadi mwaka 2005, na ni mwanasiasa mkongwe. Anafahamu mengi ya kisiasa hapa nchini Tanzania. Anaanza kwa kutufafanulia kile kinachoelezwa kwa kujiuzulu kwa nafasi ya spika.
Kuna maoni yamekuwa yakitolewa na watu hapa kwamba hii ni mara ya kwanza kwa spika wa bunge kujiuzulu, kwamba ni jambo jipya, kwa hiyo ni jambo kubwa limetokea. Kwa hilo mimi nasema hivi, mimi niliyekuwepo wakati wote, nasema hivi, hii sio mara ya kwanza kwa mtu ambaye ni spika kujiuzulu nafasi hiyo. Spika wa kwanza baada ya uhuru katika nchi yetu, spika wa kwanza alikuwa anaitwa Adam Sapi Mkwawa, alikuwa chifu wa Wahehe wa Iringa. Kabla ya hapo aliendelea kuwa spika kuanzia mwaka 62 mpaka mwaka 94, karibu ni miaka 30 kiendesha bunge akiwa kwenye kiti cha spika. Lakini ilipofika mwaka huo wa 94 alilazimika kujiuzulu kwa sababu afya yake haikuwa nzuri. Kwa hiyo kwa hiari yake akajiuzulu kutokana na sababu hizo. Mimi nilikuwa naibu spika wakati ule, kwa hiyo nalikumbuka tukio hilo vizuri sana. Kwa hiyo sio sahihi kusema kwamba hili ni tukio la kwanza katika nchi yetu tangu uhuru. Hapana, liliwahi kutokea. Spika Adam Sapi alipojiuzulu, mimi kwa katiba, katibu bunge na masauti ndani ya bunge, ikabidi mimi naibu spika nisimame bungeni kuambia kwamba spika amejiuzuru. Kwa hiyo sasa bunge haliwezi kuendelea na kazi.
Wewe umeishi ndani ya bunge ukiwa katika wadhifa huo mkubwa wa spika, nini kinafuata baada ya hapo?
Mchakato unaanza upya kwa kumpata spika mwingine kwa taratibu zilizopo, kwamba watu wanaotaka kugombea wanajaza fomu zinazohitajika, wanazipeleka kwenye vyama vyao, hatimaye chama kinachotaka kugombea nafasi kilichopata barua ya maombi kitachagua mgombea wake, halafu watashindana bungeni kama kawaida mbele ya wabunge. Yaani bunge hao waliopendekezwa na vyama watakwenda mbele ya wabunge kupigiwa kura na kumchagua spika. Ndio utaratibu uliopo.
Naibu spika Dr. Tulia Ackson, unamtazama pia katika nafasi ya kupanda daraja na kuwa spika kamili?
Ndiyo, kama ilipotokea kwangu, mimi nilikuwa naibu spika, mchakato ulipoanza nikapeleka maombi yangu ya kugombea kwenye chama changu, maombi yakakubaliwa, nikateuliwa. Kwa hiyo mimi nikawa ndiye mgombea peke yangu, nikachaguliwa kuwa spika mwaka huo wa 94 kabla ya bunge la vyama vingi ilianza mwaka 95. Ndio ndio utaratibu uliwahi kutokea siku za nyuma na unaendelea kuwa ni utaratibu huo huo, hakuna mabadiliko. Naibu spika hajagombea na mimi niligombea nikapata, na nadhani na naibu spika wa sasa akigombea atapata.
Umetaja sababu za Chief Adam Sapi Mkwawa, yeye alijiuzuru kwa sababu ya maradhi, na sasa hivi ni tofauti. Unaitazamaje mihimili ikisigana hadharani?
Amejiuzuru kwa sababu ya makosa aliyoyakiri yeye mwenyewe mbele ya waandishi wa habari. Alikiri kwamba amemkosea rais wa nchi, kwa hiyo akamwomba radhi yeye rais, na akaomba radhi wananchi. Kwa hiyo sasa, baada ya hapo, wabunge wenzake sasa wakaanza kumwambia haitoshi, jiuzuru. Sasa ukishasa kama na watu waliokuchagua unafanyaje kazi nao? Lazima kwa busara zake, na mimi nampongeza kwa hilo, kwa busara zake akaona hawezi kufanya kazi na wabunge ambao tayari wamesha mgeuka. Kwa hiyo akaamua kujiuzulu, na ametumia hekima na busara kabisa.
Shukrani mzee Pius Msekwa kwa kuungana nasi leo kwenye jicho letu, nami sina la kuongeza hapo. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Asante sana Rahabu Fredi. Hii ni VOA Express msikilizaji, na sasa umewadia wakati ambapo tunasikiliza burudani ya muziki. Kama tunavyosema hapa Express, bila muziki inakuwa kwamba hujasukuma zile gurudumu. Kibao ni chake Diamond Platnumz, anasema naanzaje.
Alumba kaja kaumba mbingu, akaumba mbara mwezi, kaumba nafsi, kaumba wivu, akaumba na mapenzi, na kukwacha kibali siwezi jaribu.
Kibao machachari kabisa hicho na anzaji mzee wa kazi Diamond Platinums akitoweka taratibu Ijumaa hii. Msikilizaji, mambo hayo yanakujia basi kutoka hapa VOA Express moja kwa moja. Basi tuingia katika burudani na michezo, na utaungana naye Collins Liberty Adede akiwa kule Mombasa. Kwanza kabisa anasema anamulika michuano ya kombe la mataifa Afrika ambayo ina timu ya vumbi rasmi Jumapili hii. Mambo yatakuwa moto kweli kweli kule Cameroon, hali kadhalika anaangalia ndondi kule Mombasa. Kazi kwako Liberty Adede.
Asante sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani tunaanza na ndondi, ambapo Jumapili hii Januari 9 wapenzi wa ngumi Mombasa wataburudika katika mapigano yatakayokutanisha wanamosumbwi kadhaa kutoka Mombasa. Mapigano haya katika kijiji cha Kadongo Mombasa yatakutanisha wanandondi kadha wa kadha akiwemo Hamza Said ambaye anafahamika sana Mombasa. Wanawake ambao pia wameingilia mchezo huo watapata fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Hafla hii imeandaliwa kwa ushirikiano wa Mama Nur Sadat mwanasiasa na chama cha masumbwi pwani ya Kenya. Hatua hii inaashiria kufufuka kwa masumbwi pwani ya Kenya, mchezo ambao ulikuwa umedidimia huku mabondia wengi wakihamia jijini Nairobi kuliko na vifaa bora zaidi vya kufanyia mazoezi na pia mapigano. Tuingilie masuala mengine ya michezo, ambapo sasa macho yote na barabara zote za wafuasi wa soka zinaelekea Cameroon kwa ajili ya mechi za soka za taifa bora barani Afrika maarufu AFCON ambayo inaanza rasmi Jumapili hii. Ingawa kumekuepo na hali ya etiati kuhusiana na michuano hiyo, mechi hizo zitaanza na wenyeji Cameroon na jirani zao Burkina Faso Jumatatu tarehe 10, Senegal ikiwa na magwiji wake Sadio Mane pamoja na kipa Edward Mendy itachupa uwanjani dhidi ya Zimbabwe. Siku ya Jumatatu wawakilishi wa Afrika Mashariki Comoros watapambana na Gabon ambayo itamkosa mshambulizi Pierre-Emerick Aubameyang ambaye ameambukizwa COVID-19 na sasa atajitenga kwa siku 10 kabla ya kurejea kikosini. Michuano hii imeibua gumzo katika nyanja mbalimbali, huku makocha kadhaa wa timu za Uingereza wakisita kuachilia wachezaji wao kushiriki katika michuano hii ya AFCON. Bingwa mtetezi wa michuano hii ni Algeria, huku Senegal ikishikia nafasi ya pili, Nigeria nafasi ya tatu, nayo nafasi ya nne ikichukuliwa na Tunisia. Nani atalibeba kombe ya awamu hii? Basi macho yetu itakuwa inafuatilia yale yote na VOA itakufahamisha yanayojiri katika viwanja mbalimbali kule Cameroon. Huku hayo yakijiri, mechi mbalimbali za ligi ya KPL nchini Kenya zinaendelea. Timu inayojiita Kariobangi Sharks watacheza dhidi ya Kakamega Homeboys, huku Ulinzi Stars timu ya wanajeshi wa Kenya ikiwaandaa Sofapaka katika mechi ambayo itaandaliwa jijini Nairobi. KCB iko kileleni mwa ligi hiyo na alama 25 baada ya mechi 12, huku Bandari FC ya Mombasa ikishikilia nafasi ya tatu na alama 22. Tukamilishe na yanayojiri katika burudani weekend hii. Hali ni tulivu haswa sana, watu wengi wakiwa bado na maruerue ya mkesho mwaka mpya mwaka 2022. Wa Kenya kadhaa wataburudika katika migahawa kadhaa wa kadha, haswa sana wakifuatilia michuano ya AFCON, huku wengine wakipendelea sana fuo za bahari na bustani mbalimbali ambazo hupendelewa sana na waishio pwani ya Kenya. Sina la ziada na kurejesha Washington, mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante sana Collins Liberty Adede. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi pia katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, kwa kipindi cha Live Talk hii leo Ijumaa. Leo mada ikiwa ni kuangazia kujiuzulu kwa spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai. Umepokeaje kujiuzulu kwake? Usikose kusikiliza kipindi hicho ambacho kitaendeshwa na mwenzetu Patrick Nduwimana.
Na sasa basi mwadia wakati wa kuchambua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona Mkamiti Kibayasi. Mkamiti huyo yuko standby kabisa kutujuza yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali na kwingineko.
Shukrani sana hapo studio. Kile ambacho kinazungumziwa kwenye mitandao ya Facebook, Twitter, Instagram ni pamoja na kujiuzulu kwa spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai, ambaye aliandika barua Januari 6 kwenda kwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM ambacho ni chama tawala, na nakala kwa katibu wa bunge akieleza kuwa anajiuzulu wadhifa wake na kwamba uamuzi huo ameufanya kwa hiari. Vilevile maandamano huko Sudan, ambapo maelfu ya wa Sudan wameingia mitaani katika mji mkuu Khartoum kupinga utawala wa jeshi ambalo liliongoza mapinduzi zaidi ya miezi miwili iliyopita, huku kukiripotiwa kutokea vifo pamoja na majeruhi. Vilevile ni kuhusu kombe la mataifa ya Afrika 2022 nchini Cameroon. Picha mbalimbali za wachezaji wa soka zinatanda kwenye Instagram zikiendana na maelezo kwamba bonanza kubwa la kandanda barani Afrika. Pia kinachozungumziwa na kutanda kwenye mitandao ya kijamii ni ongezeko la maambukizi ya COVID-19 yanayochochewa na aina mpya ya kirusi cha Omicron katika wimbi hili la 4 la COVID. Ni taarifa nyingine inayotanda kwenye Twitter na Instagram. Hapo pia panaonekana picha za watu tofauti tofauti na rangi tofauti wakiwa wamevaa barakoa, na pia kuna picha zinaonyesha mfano wa chupa zenye dawa za COVID-19. Na kingine pia kinachovuma huko kwenye Twitter ni Prince Harry pamoja na mkewe Meghan wanaripotiwa huenda wakauza nyumba yao ya Montecito na kuhamia mahala pengine. Harry na Meghan wapo faragha sana katika maisha yao ya nyumbani, lakini wameonyesha picha ndogo za nyumba yao ikiwa ni pamoja na wakati wa siku ya kuzaliwa Meghan akiadhimisha miaka 40. Basi ni baadhi ya machache ambayo nimeona yanatamba kwenye mitandao ya kijamii. Narudisha Mike, Studio 15 za VOA, Washington.
Unasafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kukujuza msikilizaji. Tuangalie maoni machache ambayo uliyatuma kufuatia swali letu la leo ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Linasema hivi: serikali ya Tanzania kuendelea kukopa, je, kutakuwa ama kutawaweka wananchi wa taifa hilo katika hali gani? Kwako Sande Shomari.
Shawa kabisa. Basi ni naye hapa Priscus Anaeli Sambaya akiwa Nzega, Tabora. Anasema katika hali mbaya wananchi tunakwisha, tuna mzigo mzito usiobebeka, mara tozo, mara miamala, mara vitu kupanda bei, hali ni tete. Haya, na Young Noah kutoka Chengeni Kabres, Kakamega County kule nchini Kenya, anasema hali nchini Kenya iko kwa wale wanaojua watanielewa. Kenya na Tanzania wale watu hali moja, kwa sababu Uhuru Kenyatta alimuonyesha Mama Samia Suluhu jinsi ya kukopa pesa, na ninafikiri mikopo mingi inatoka China, anasema.
Nami kwa upande wangu nisome haya machache kutoka kwake Franco Kisanga, anasema wa Isibania border kule nchini Kenya. Anasema unapozungumzia wananchi unakosea, ongea kuhusu kwamba inawaelekea inaelekea wapi, yani inchi inaelekea wapi. Binafsi ni mitazamo yangu kwamba Tanzania naona kama imeuzwa na kilichobaki ni makabidhiano tu, labda deni la trilioni 70 utalilipa kwa tozo au itakuwaje hivi sasa? Saa 100 kavurugwa, ama sikuelewa kabisa anasema nini hapo mwisho, lakini bila shaka ujumbe wake huo, huyu jamaa kutoka Isibania boda, unaeleweka hapo juu. Huyu hapa nani naitwa Brian Abdullah anasema kama pesa zitatumika ipasavyo katika miradi, sisi wananchi hatuna tatizo, bali kama zinakopwa then mafisadi wapige hizo pesa, sisi hatukubaliani na hayo ambayo serikali inayafanya.
Sawa kabisa BMJ, lakini muda nao unatupa mkono. Hivyo basi VOA Express ndio hivyo tena inabidi kamilishe muda wake kwa leo, msikilizaji wa Ijumaa. Kwa niaba ya wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, mwelekezi upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi aitwa Khadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Nawatakia wote siku njema. Jina langu ni Sunday Shomari kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.